Oleme möödunud lehekülgedel kaasa elanud võitlusele, mida hiiglatugev vaim pidas kiduraja haige kehaga. Kui India fakiirid ja moodsad hüpnotiseerijad imet teevad tahtejõu abil, siis pole mitte väiksem ime see, kuidas Reimani vaim läbi ja läbi haiget keha pikkade aastate kestel edasi talutas ja ise seejuures peaaegu elu lõpuni loome võimeliseks jäi. Kõigist hirmsaist kannatusist hoolimata Villem Reiman ei tahtnud surra, kuigi ta oli usklik inimene ja kuigi elu talle oli tõeline hädaorg, ei avaldada kusagil sõnagi, et ta enda elu kõigile vaatamata hädaoruks oleks pidanud ja sellest meelsasti lahkuda tahtnud. Ta võitleb ja kannatab ületamatu mehisusega ning loodab viimaste päevade ja tundideni, et paraneb. Kuigi teda ajuti nagu tume aimdus täidab, et pääsemist ei ole. Ta sureb otse kui saatuse vastu lootusetult võitlev tragöödia kangelane. Reimani viimase aasta elukroonika on liigutav ja masendav. Seda enam, et raskeim aeg tema isiklikus elus sattus kokku kõige kitsikuma majandusliku ja poliitilise ajajärguga, kus ta ka välise abi poolest oli jäetud saatuse hoolde. Peale 1916. aasta kevadsuviseid sõite Tallinna ja Viljandisse jääb ta nii põdema, et ei saagi enam Kolga-Jaanist välja. Suvi teda ei kosuta. 9. juulil on Villem Reimani perekonnas kolmekordne pidu. Villem Reiman pühitseb hõbepulma. Tütar Helmi laulatatakse ja tütretütar ristitakse. Kuid Reimanil endale ei ole võimalik muretult rõõmus olla sel perekondlikul pidupäeval, ta on haige. Just kevadsuvel muutub ta tervis eriti halvaks. Jaanipäevas saadik läks mu tervis nii kiirelt mäest alla, et tänulik olin, kui päevast päeva jalgu jõudsin taga vedada. Üks öö teise järel vähkresin hirmsas valus, nii et sagedasti mõte tuli, kas surm juba ligi ei ole. Sest kui palju jõuab inimene ikka kannatada? Tuleksin hea meelega mõneks ajaks kliiniku, aga ei pääse kodust välja. Asemiku ei leidu ja viljapeksu ja juurvilja võtmise mured hoiavad kinni. Katsun põllutööst ennast ikka rohkem lahti teha, põllud rendi peale anda ja karja ära müüa. Ehk aitaks natuke, kui sest vaevast ja hoolest vabaks saan, kirjutab ta septembris Heinrich Koppelile. Veel üksik asjalikumalt valgustab ta enda seisukorda, enda seotust, enda jõuetust ümbruse suhtes kirjas tütar Helmile. Sa küsid koduste lugude järele, et midagi mitte salata, nad on viletsamad kui viletsad. Alt jooksis Iida piir augustiku keskel ära. Iida pärnakivi ajab parikanaisega päevast päeva edasi, ei tea, kui kaua temagi püsib. Ülevalt on Rosaalia 3 nädalat ära. Nii on terves kirikumõisas üks ainus teenija. Kuidas seal kõik välja näeb, võid isegi arvata. Ema on faktootum, õpetaja ja majaproua, toa ja köögitüdruk, pesunaine ja triikija, kandesöötja ja sigade söögi ettekandja. Viimaks tuli uus õnnetus. Piimaühisuse piimakoja pump on katki ja töö seisab. Peame ühe inimesega nüüd terve piima läbi ajama ja võid tegema. Mina ja Maieke aitame ema nii palju kui jõuame ja oskame. Aga kui palju seda ikka on? Ei oleks ju niisugune täiesti omapead ja iseseisev mustlaselu ilma lõbuta, kui emal vähemalt inimene oleks, kes mustema töö ära teeks. Padasid ja pannisid küüriks, söögiriistu peseks, trepid ja toapõrmandud korras hoiaks. Aga isegi sinna ei saa inimest. Meie oleme täiesti maha jäetud ja üksinda. Ka kartuli ja juurvilja võtmiseks ei leia inimese hinge. Jookseme vahel Maiekesega pool päeva ümber, ilma et hingelist kätte saame. Seepärast lonkavad kõik sügise tööd, ehk küll kõvad hallad kiiret teevad. Ka rehepeksu masinat ei ilmu veel, 10-kordise lubaduse kiuste. Vili mädaneb ja kasvab ära. Rukkid vedasime osalt rehe alla, muuga ei ole parata. Leib on meil juba niisama kallis kui Tartus ja ei ole vahel saadagi. Ma kardan, et maata inimestel rasked päevad, kui mitte nälg suu ääres ei seisa. Kui upsakad ja suurelised nad ka praegu on. Peremehed hoiavad oma väikest tagavara ja ei anna tera ära, ehk kui siis töö peale. Kui mina vähe rahulikumalt saan elada, siis on mul kergem ja ka öösised valud lõpevad rutem. Aga ümber jooksmine, petetud lootused, töölisi saada ja muud päevamured ei anna kuigi palju seda rahu. Ka abilist ei saa võtta, nii kaua kui teenijat ei ole. Ainus pääsemine oleks emerituura. Aga millest kallil ajal Tartus elada? Nii vinskleme ja vireleme päevast päeva ja ootame aegade paranemist, nagu heine narrid mererannal, et lained tagasi tulevat. Nii abitus olukorras ja mahajäetud on nüüd mees, kes enne oli otse kui valitseja kihelkonnas. Kui lõvi on suremas, siis julgeb ka eesel talle kabjahoopi anda. Kogudus on osavõtmatu oma haige hingekarjase eluraskustest. Pealegi heidavad meeli kibestavad sekeldused kohalikus piimaühingus rasket vaenuvarju Reimani ja koguduse liikmete vahele. Reiman on üksi, elab nagu vaenlaste leeris. Olgugi tal uhke ja tugev vaim, ometi pidi see olukord lisaks isiklikudele muredele ja hädadele teda raskesti rõhuma. Novembri algul ja keskel on seisukord samane, elu läheb hallilt ja vaeveldes edasi. Rehed on ikka peksmata, sest masin ei tule. Hädaga söödetakse karjale peksmata kaeru. Piimatalitus seisab endiselt. Ilmad ja teed on ka meeleheitlikud. Madalamate põldude pealgi läigib lausa vesi. Ehk nad on pehmed nagu puder, et hobusega viljarõukude ligi ei pääse. Ameti talituseks tuleb kandidaat Jaan Roos novembri lõpul või detsembri algul. Ei või ka varem sõita, sest põletispuud on täiesti lõpukorral. Kütame ainult magamistubasid. Puid metsast kuidagi kätte ei saa. Ta kirjutab oma tumedatest aimdustest Tartu Jaan Tõnissonile. Tõnisson soovitab võtta abi ja end pikemaks ajaks tööst vabastada, kus juures postimees tasuks abipalga. Miski pärast see ettepanek ei teostu. Hakkavad tunda andma rahalised raskused. Tervis halveneb ühtesoodu. Valud kestavad nüüd vahel vahet pidamata mitu päeva ja teevad mind ütlemata armetuks ja viletsaks, et midagi enam ei taha, ei jaksa, ei tee. Ta jätkab majapidamise likvideerimist, kavatseb ametist lahkumist ja Tartu kolimist. Seejuures ta jääb endale kindlaks, jääb maja valitsejaks, rõhutab enda tõekspidamisi isegi teravamalt kui enne. Kandidaat Jaan Roosile, kes detsembris kolka saabus ja seal paar kuud töötas, on jäänud sealt üsna masendav mulje. Majas on rusuv meeleolu, nagu painaja. Reiman on nõudmistes väga vali. Kord saatis mind ristima väljaspool abielu sündinud last ja ütles, ma pangu kodusta laar selga. Umbes 10 versta oli minna. Maija astudes mitte teretada, ainult ristimissõnad lugeda, mitte laulda ja kohe ära tulla, jumalaga jätmata. Jaanuari algul 1917 on Eesti kirjanduse selts Tartus koos ja saadab oma endisele juhatajale tervitustelegrammi. Reiman vastab resigneerunult ja liigutatult. See tegi mulle ikka head meelt, et Eesti kirjanduse selts mind veel unustanud ei ole. Mõtlen alati rõõmuga selle aja peale tagasi, kui seltsis võisin tööd teha. Kas see aeg aga ka veel kordub, läheb ikka küsitavamaks. Uuel aastal tuleb juurde uus haigus, influenza. Jaanuari lõpul haigestub pikemaks ajaks ka proua Reiman. Et pole teenijaid, hakkab Reiman ise haige ravitsejaks ja peab jätma katki kavatsuse Tartu sõita ennast ravima. Milline sõit nüüd lumeteega oleks olnud kuidagi välja kannatatav? Veebruaris toibub proua Reiman, kuid Reimani enda tervis muutub järjest halvemaks. Influensale järgneb bronhiit. Hingamine on raske ja korisev. Rasuke kõndimist paneb hingeldama. Öösi matab hinge. Ainult istukile vajuvad silmad veidi kinni. Ka süda on nõrk. Sõjaväe ülemuse korraldusel ei lubata enam Viljandisse telefoniga kõneleda ega arsti nõu küsida. Ka käsi on nii väsinud, et ei jaksa kirjutadagi. Et ta kehaliselt nii nõrk on, siis ei julge ta ka nüüd Tartu ravimisele sõita. Et aga lumetee kadumas, otsustab ta viimaks 7. märtsil siiski sõita. Aga eelnevad ööd on jälle väga halvad ja nõrkus nii suur, et seesiki sõit jääb ära ja Reiman jääb lõplikult oma saatuse hooleks. Vene revolutsiooni sõnum on juba kolka jõudnud, kuid Reiman ei reageeri sellele. Märtsi keskel kutsutakse doktor Soosaar Viljandist, see konstateerib südame haigust ja kopsukatarri ning soovitab kosuda. Selleks tellib Reiman tütre kaudu Tartust pool naela kaaviari, suitsutatud keelt, 50 suitsuräime, 20-40 naela Moskva peenjahu, sest oma nisud on sügisel kasvama läinud ega kõlba saiaks ja rukkileibada süüa ei või. Majapidamine on jäänud küll väiksemaks, aga siiski on veel 7 lehma, neist 5 lüpsjat ja 35 kana. Teil on nüüd Tartus ja Peterburis suured asjad ees. Antku Jumal, et need kõik õnnelikult sihile jõuaksid ja meie koduma näo uueks looksid. Minu mõtted ja püüded selle vastu keerlevad kõik minu vaese, vaevalise luukere ümber ja ometi olen täiesti nõutaja abitu. Ei näe kuskilt väljapääsmist ega lootuski välja pääseda. Põen juba ligi 3 kuud ja katsun kõik teha, kust abi võiks tulla, aga põetan ennast ikka halvemale järjele, kirjutab ta märtsi lõpul professor Koppelile. Ta kirjeldab üksikasjalikult enda haigust ja senist ravimist ning lõpetab. See on minu praeguse olemise kurb, lootuseta pilt. Tartu sõiduks ei ole enam võimalust, sest tee on otsas. Mehise, kaebusteta rahuga, otsustab ta, pean jääma, kus olen. Seal samas pöördub ta pilk aknast välja edenevale kevade loodusele. Meil on kevade õues, linavästrikud, lõod, kuldnokad on väljas, lumi sulab silm nähtavalt, võime veel ilusa ja varase kevade saada, kui nõnda edasi läheb. Kuid haigus kestab, ükski rohi ei aita. Reiman ei usu nüüdki veel, et põeb surmahaigust. Ta arvab ainult, et töövõimetuna ametist peab lahkuma. Juba müüvadki majakraami, et kolimine oleks kergem. Aprilli lõpul loodab ta abi ainult veel soojadest kevade ilmadest. Ta lõpetab igal pool arved. Ta on näiteks Tartu Eesti majanduse ühisuse liige, sealt astub nüüd välja. Ma olen oma majapidamist likvideerinud. Ma katsun igal pool lõpuarveid kokku võtta. Minu olemisest ja elamisest ei ole enam midagi, kirjutab ta mai algul. On revolutsiooni kevad, rõõmsat elu ja lootust on täis nii ühiskond kui loodus. Villem Reiman peab sellest kõrvale jääma. Koolid suletakse varakult, lapsed tulevad Tartus suvepuhkusele, aga nende isa on jäänud otse kui elavaks laibaks. Ainult imevisa ja elujanuline hing on ikka veel kinni maises kestas. Tahtmata surra on ta oma paratamatut lõppu siiski arvestanud ja vastavaid ettevalmistusi teinud. Ta on ise koostanud enda matuse lehe, on avaldanud soovi, et ta sõber Johann Tischler teda mataks ja on isegi kirstu endale valmis tellinud. Kutsunud kirstutegija Rosenbergi enda juurde ja juhatanud sedagi, kus kirstu lauad asetsevad. Nii nagu ta ise, nii ta lähimat sõbratki ei aimanud, et lõpp oli nii lähedal. Oldi ju harjunud Reimani sagedaste haigustega. 12. mail vana kalendri järgi 1917 kell 5 peale lõunal lahkus Reiman, kurnatud seedimisvõimetusest ja lämmatatud hingamiskrambist. 18. mail ta maeti suurte auavaldustega, mida kohaliku rahva enamik vaenulikus arusaamatuses või ükskõikses uudisimus pealt vaatas Kolgajaani kalmistule oma hauaplatsile väikese poja kõrvale. Kolgajaani rahvas ei tunnud viimses lahkumises oma suurt juhti ja heategijat mitte ära ja sai alles hiljem aru, mis Villem Reiman kogu oma elutööga neile oli olnud. Lahkunud suurmehe isiku hindamiseks on käsitluse kestel rohkesti andmeid ja lähtekohti antud. Neist peaks piisama, et temast rahuldavat kujutust omandada. Kokkuvõtteks ja täienduseks olgu lisatud siia teda isiklikult tunnud isikute hinnanguid temast kui inimesest. Juhan Luiga, terava tähelepanu võimega psühholoog ja loov sünteesi otsija, avaldab temast peale surma. Villem Reiman on isik, kus lihtsa nekroloogiga midagi ei ole peale hakata. On tarvis mitme mehe tööd, et tast vähegi täieline kuju saada. Ta on lihtne oma loomuses, nagu iga täis individualiteet ja nii sisurikas ja keeruline vaimus, nagu iga täis and. Villem Reimani ande tähtsamaist ilmetest on ta kirg üldsuse, abstraktsuse poole, kuna harilik inimene süttib asjust, mis teda ennast puudutavad, suudab end leegitseda asjade pärast, mis abstraktsed, üldkasulised. Reimani mure rahva pärast on orgaaniline, oli tegelik ja mitte sõnaline, nagu see tihti avaldub väiksemas vaimus. Villem Reiman oli liiga edasi rühkija, et temaga oleks saanud sammu pidada, mõnulejad. Ta oli liiga kindlat sihidene selle seadnud, et kaasa tõmmata teisi, kellel puudus siht ja kindlus. Ta tundus tülitajana, märatsejana oma ümbruskonnas, rahurikkujana uimtukkuvas õhkkonnas. Tütar Helmi analüüsib ta hiigla töövõime ja tahtejõu eeldusi, keha ja vaimu vahekordada elus. Meil on palju näiteid võimsatest, ühekordsetest jõupingutustest, kuid väga vähe niisugust korraldatud, kestvat, rahulikku jõudu nagu Villem Reimanil. Sisemist jõudu temas ei saa võrrelda vibuga, mida juhuslikult teatud otstarbeks pingule tõmmatakse, vaid ennem kose petmata kindlusega, mis suuri tehaseid kestvalt toidab. Ka tema sihid ei olnud juhuslikud määratud maised, vaid oma aadete teostamine nende kogu ulatuses. Teadvus oma võimetest, oma armastusest ja hingelisest hoost lõi temas kohusetunde oma elutööd tahta, hoolimata keha äärmisest kidurusest. Kohusetunne, mida nii paljud nõrgad arvavad endale väljaspoolt peale sunnitud köidikuks ja kitsenduseks, on tugevatele elujuhtivaks vedruks. Kohusetunne, vastupandamatu kategooriline imperatiiv, oli Villem Reimani elu ja elujõu mõistmise võti ja saladus ühtlasi. See andis talle otse üliinimliku jõu. Olen näinud, kuidas ta kanges valus, sängis vingerdades, oigamise lämmatas, riide ajas, saan istus ja ihu üksi pimenevasse talveõhtusse sõitis, et kuskil paarikümne versta taga mõnele surijale viimast Jumala armu anda. Niisugusel korral ei aidanud omaste palved ja nõuded, et ta ennast hoiaks. Mis ta korra omaks kohuseks pidas, seda ta tegi, kas olgu ilmtäis kuradeid. Raudne tahtmine hoidis teda püsti. Nagu kõik vaimlised inimesed, ei annud ta oma kehale mingit õigust iseseisva ja nõudliku tegurina ta elus esineda, vaid sundis teda kuni viimaseni vaimu sõna kuulama. Ja kui enam midagi parata polnud, kui õli lambist aitamatult oli lõppenud, pikendas ta oma gigantliku elutahtmisega surmavõitlust peaaegu kogu aasta pikkuseks.